Waa'een weerara vaayirasii koroonaa guyyaa dhukkuba busaa kan addunyaa eebila 25 yaadatamu Afrikaa keessatti akka dagatamu godhee jira. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan dhumanis guddaa yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti waggaa lama dura jechuun bara 2018 keessa namoota Afrikaa 300,000 to 180,000 busaan du'e. Kana jechuunis addunyaa keessatti kan du'e keessa harka 94 jechuudha. Gama kaaniin haga ammaatti Afrikaa keessatti vaayirasii koroonaan ka du'an namoota 1,200. Gabaasaa Leenii Ruvaaga Nairobi irraa ergite kanas tuujubee dhiyeessa.
Guyyaan dhibee busaa addunyaa innaa Afrikaan dhibee busaa balleessuuf duula geggeessitu fooyyessuuf yaalaa jirtu akkasumas innaa weerarri vaayirasii koroonaa caasaa eegumsa fayyaa ardiitti balaa ta'ee jiru waliin walirra oole. Jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhetti addunyaarraa sababa dhibee busaan namoonni du'an 194 Afrikaa keessaa yoo ta'u bara 2004 keessa du'i dhibee kanaan wal qabate 440 gad xiqqaate. Gabaasi jaarmeyaa fayyaa addunyaa kan WHO kan bara 2019 akka jedhutti garuu erga sanaa as daariqa dhibee busaaf sababa kanaan du'a dhaqqabu gad xiqqeessuu irratti milkaa'in ni jiru xiqqoodha. Waltaa qorannaa eegumsa fayyaa kan Keeniyaarraa Dr. Francis Kimani akka jedhanitti weerarri COVID-19 kanaan wal qabate Afrikaan fooyya'ina dhibee busaa laalchisee argamsiise boodatti deebisuu mala jedhan. COVID-19 sochii keenya qabeenya gama humna namaaf maallaqaan jiru miidhe. Kun immoo fooyya'ina nuti dhibee busaa to'achuuf arganne keessuma innaa yeroon roobaa itti deemaa jiruu fi busaan itti hammaatu kanatti boodatti nu deebisa. Yoo qabeenyaan jiru vaayirasii koronaatti duuluuf akkasumas dhimmootii kabiroof oola ta'e yoo uummati wal'aansa fayyaa argachuu fi karaa hin qabu ta'e yoo meeshaaleen barbaachisu dawaaf meeshaaleen ittiin dhibee busaa qoratan yeroodhaan kellaa eegumsa fayyaa hin dhaqqabin dhugumatti dhibee busaa to'achuuf fooyya'inni argame boodatti deebi'u mala jedhan. Rakkoo kabiroon immoo mallattoo dhibeen busaa mul'isu kan akka ho'a qaamaa kan vaayirasii koronaan fidu waliin wal fakkaata. Profeesarri mana barnootaa dhimmootii qulqullinaaf daawaalee London Colin Sutherland akka jedhanitti kun fooyya'ina dhibee busaa ilaalee argame gatii dhaqsiisa. Namni qaamisaa ho'uuf namni ujummoon hafuuraasaa rakkina qabaate vaayirasii koronaa qaba jedhamee waan shakkamuuf isumaaf wal'aansi kennamaaf waan ta'eef dhibeen busaa kana gidduutti irraanfatamuun balaa qabaa jedhan. Gaanaa, Keeniyaaf Malaawiin bara 2019 keessa tallaalli dhibee busaa RTSS jedhamu waggaatti ijoollee 300,000 to 360,000 dhiyeessanii jiran. Bahiinsaas gaarii ta'uu hayyoonni ibsaniiru. Qorattoonni eegumsa fayyaa vaayirasii koronaaf tallaallii dhiyeessuuf akkaan hojjetaa jiran tallaalliin kunis waggaa dhuftu qophaa'ee xumurama jedhanii kan abdatan ta'uun beekameera.